Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev, Axal vilayatynyň oba hyzmat örümçilik karhanasyna işgärleriň zähmet haklarynyň pes bolmagy zerarly, öz ardalary boýunça meýletin işden çykmaga çalyşan mehanizatorlar ýolbaşlar tarapynyň mejburi işde saklanýar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 20 awgustda Günorta vilayatdan maglumat berdi.
Häzir hozurlyk eklemek üçin adynyň 6000 manat aýlyk gerek. Bide 2000 manat aýlyk töleýärler. Ol hiç sada yetenok.
Deper mekanizator hoopçuluk yağdaylar sebeple adlandırılmadlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun habarçısına gururun verdi.
Sonun üçün her kuvatta en çemi işgar ardalarını yazıp öz istevleri boyunca işten gitmek istiyor.
Deyip ol sözün üstünü yetirdi. Ol işten gidişliğin köpçülüklüğün hâsiyeti iyi olanlığını, oların köpçünç daşarı yurt devletlerine çıkıp kazanç etmege finansiyanlıklarını gururun verdi. Vilayatın oba hozurluk önümçülüğü puğdoğunun xabarlı beyli kıvır çeşme statistikalara sargılanıp hedir kuvautta Axal vilayatının oba hizmet önümçülük birleşiğinin yerli kârhanalarına işçilerin tas tosunu götürümünün işten gitmeye sinanşiyanını örgü diyen çaklamların bolonuğuna diyar. Axal oba hizmet önümçülük kârhanasının karamağını Bəxerden, Göktöpü, Akbuğday, Kaka, Tecen, Babıdayxan ve Sarıqs etraplarına yerleşen önümçülük birleşikleri, Aşgabat Öpçünçülük kârhanası, Şeride Bəxerden ve Tecen etraplarına yerleşen Tehniki Hünar Oku Mektepleri var. Bu kärxanalar oba hozurluk tehnikalarına hizmet edip tehnikaların qurutluğunu gödövçülükte saklayar. Şelide Dayxan birleşikleri oba hozurluk tehnikaları ve mekanizatorla ölen üçün ediyar. Azatlık Radyosu değişikli kärxanalarda işgərlerin köpçülüklerin işten gitmek meyilleri boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyar. Bu uğurda Axal oba hizmet kärxanası bilen 20 avgustda telefon arkalı xabarlaşmak finansığımız netice vermedi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundaş olan işgərler meyletin işten gitmeye çalışan mekanizatorların yolbaşı tarafının önünün bağlanan ona
Men şu gün yerden başlığın yanına varıp işten çıkmak isteyenliğimi, rahmet taklarının ören ucuyupsuz olanlığını, bu aylık gülen maskalı eklemenin mümkünlerliğini düşünürcek oldum. Yönü başlık benim ardağıma kol koymayacaktığına etti. Bana başlıklar öz oranına adam tap, onsan gidiverdiği yerler. 2000 manada kim işlesin? Eger de mekanizatorçılığa ulu istilek bolanına bir yali işgarları işte saklamakçı bolmazdılar.
Deyip beylikki bir traktor sürücü saydiyar. Bulardan başka da yolbaşlar yakin vaatta önümçülük kârhanalarına tədə teknikaların gelip qoğuşmağına qaraşlayan onaydıp işgərləri hüvetsindirməyə çalışıyarlar.
Baxım tədə traktorlar gelip başlar, ondan son traktorlardan ilkinci novutta size verers.
Deyip başlıklar işten etməyə çalışan sürücüləri köşöştürecek olyarlar deyip yerli yaşayıcılar önümçülük kârhanalarının yolbaşlarını sitirləyərlər. Bu yağdayı Türkmenistan'ı oba hizmet kârhanalarının işgərlərinin köpçülüklüğün işten gitmeyi bilen bağlı ilkinci yağdaydan. Ýa-da şu ýylyň aprel aýynyň başlaryna Azatlyk Radyosynyň marwulatyna habarçylary bu sebitde hem mekanizatorlaryň köpçülüklüginiň işden gidýänligini, käwirleriň hatda arzada ýazman tehnikalaryny oba hozurluk meýdanlaryna taşlap daşary ýurt döwletlerine işlemäge gidýänliklerini habar berdi.
Käwirleri telefonlaryny öçürip barjak ýurtlaryna barandan soňra messengerlerden hat berip işlerini terk edendiklerini aýdýarlar.
Deyip şonu marlı bir injener Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky maglumatlara görä Günorta vilayatdaky çeşmeler häzir kuwatda Axal vilayatynyň Akbuğday etrafyna oba hozurluk kärhanalaryna meýletin işden gitmek meýilleriniň has köp gözelýänligini aýdýarlar. Yerli kärhanalarda käbir ýolbaşlar işgärleriň döwlet ýetirigine tehnikalarda gapdaldan öz başda gazanç etmeklerini göz ýumjakdyklaryny işaret edýärler diýip mekanizatorlar aýdýar.
Daşyndan goşmaça gazanç ediber, iş tap bolmasa tehnikaň bilen hususy hojalyklaryň ekrançylyk ýerlerini sür derman tep başqa da kapitaldan nähir iş tapsan edver qaytam biz bilenim paylaş
Deyip mekanizatorlar oba hizmet yolbaşlarının sözlerini sitirleyerler. Yine Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundaş bolan mekanizatorlar özlerinin ontuzun basışasını işleyenliklerini, bir kanun hareketlere baş koşman, avrayı bilen işten gitmek isteyenliklerini aydiyarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awatdaky ýöretileşdirilen dil mekteplerinde çağany kabul etmek üçin soralýan para geçen ýyla garanda esle azalypdyr. Rus dilinde bilim berýän mekteplere 1-nji klassa okuwa salmak üçin bir çağ üçin soralýan paranyň möçberi şu ýyl 10 000 manat diýip çeşmeler bu nyrhyň geçen ýyl kysynyň 2 hesseden gowrak azalanlygyny belleýärler. Welaýatyň bilim edaralaryndaky birnäçe çeşmäniň söýlerine görä soralýan paranyň azalmagyna ýylada arasynda rus dilinde okumagy isleklerin azalmagy şeýlede adamlaryň maddi ýagdaýynyň barha gowşamagy sebäp bolupdyr.
Geçen ýyl 25 000 manatdan ýokary para soran ýürütilýän mekteplere şu ýyl hem isleg hem de adamların pulsuzluğu sebeple xaridar az boldu.
Dip Çeşme 20-nji avgusty gurrun berdi. Şeýlede yerli bilim işgärleri Balkanawa şäheriniň iň meşhur mekdepleriniň 1-nji orta mektep, Maktymgulu adyndaky 2-nji öwretileşdirilen mektep we rus hemde ingliz dillerine niýetlenen 3-nji orta mektep bolup, bu okuw jaýlarynda paranyň möçberiniň soňky 2 ýylda 40 we 50 000 manat aralygynda bolandygyny bellediler. Bu mekteplerde soralýan parany diňe guruply we wezipeli adamlar töläp bilipdi dip Çeşme belledi. Anonimlik şertinde söhbetde Şolan Balkanly Moğolyum soňky döwürde çağatyny ýöretileşdirilen mekteplere salmak üçin ähli mümkinçiliklerini ulanmak we bar pulny sarp etmek arkaly para berip okatmagy höwesiň irada arasynda barha azalandygyny bellädi.
Çağalaryny okatmagy mekteplerde berilýän bilim adamlardan alınýan parany aklamaýar hem de adamlar orta mektepde berilen bilimin ýokary okuw jaýlaryna peýdasynyň ýokdugyny düşünip başladylar. Boşuna çykdyj etmegiň gerek ýok. Goşabaha bilen okan baýyň ogly ýokary okuw jaýyna da para bilen girýär. Bölümli çağlara bolsa oryn bolmaýar.
Dip muallim aýdýar. Balkanly muallimleriň ýene biri çağany para berip okutmak uly ýalňyşlyk dip hasap edýär.
Bu çağanyň psikologiýasyna ýaramaz täsir ýetirýär. 6 ýaşyndaky çağada durmuş para bermekden we almaktan ibaret diýen pikir aňyna ornaşýar. Şeýle çağa geljekde sowgatly, bilimli çağa bolup biler. Ýönül kanun dinleýän we hormat goýan çağa bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da değil.
Dip Moğolim öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen orta mekteplerde bilim aljak çağalardan talap edilýän tutumlar köpelýär. Mekteplerin käbirinde okuw sınyplary üçin zerur ýetwaplara okuwçylardan pul toplanýan bolsa, beýlekilerde birinji gezek okuw barjak çağalar üçin kitaplaryň ýokdugy aýdylyp, olary satyn alyp gelmek enatalardan talap edilýär. Bilim işgärleriniň söýlerine görä okuw ýylynyň öňü sirasynda ýüze çykan ýene bir mesele muallim ýetmezçiligi bilen bagly. Muallimleriň ençe meselen işlerini terk edenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymurlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençe meselinde her birinden adından 10 15 muallimin işlerini taşlap Tomsk 30'dan gönü Türkiye, Kazakistan'ı, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar verliyer.
Dip Balkanly Çeşme aýdýar. Agdalan mekteplerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler muallim ýetmezçiligi sebäpli okuw tertibine üýtgetmeleriň girdilýänligini, galan muallimlere goşmaça sagatlary paýlamak we çağalary tapgyrlaýyn okutmak ýaly çärelere taýýarlyk görülýänligini habar berdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlar şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýänligini aýdyp, hatda muallimlere iki stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny belleýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sebitiniň medeni dişgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenlip öz synalaryna seredip gelşikli. Göde gelýär bolmaklary talap edilýär diýip Azatlygyň Çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýdurşa görä Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sebitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanymal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talab we dilden beren tapşyrygy etatyna garny bar semiz medeniýet işgärlerine 27 sentýabry garaşyklyk gününe çen horlanyp garnlaryny aýyrmagy tapşyrdylar. Egerde horlanmasalar olaryň medeniýet sistemasynyň kowuljakdygy dilden berk duýduruldy.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä At kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgarları. Eğer de karınları ulu olsa temizliğini düzeltmese sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan medeniyet işgarının aitmağına göre propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgarlarının temiz ya karınlık olmalı varadaki mesele öngrekten verik. Gol golup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vakıtlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutsu mesele, temiz medeniyet işgarları ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-nji ýylda berilen kainç resmi maglumatda aýdylmagyna görä wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýýan düýpli kemçilikler üçin diýilip sebäbi anyklaşdyrylman berilipdi. Şonda ministre ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky gezek duýdurylýanlygy hem aýdylypdy. Balkan vilayetinde özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçı saytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alyan aylygymyz sportzal töleginiň yetmeýär. Diýetalyň ahyr ýemek üçin gök, bagça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýär. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize yetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan medeniýet hünermeni aýtdy. Onuň sözlerine görä, diňe medeniýet işgärleriniň däl, köp adamyň alyan aýrygy az we oňa sagdyn. Göwün üstlegine görä naharlanmak mümkinler.
Sagdyn naharlanyp bilmese, pulu diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamyň garny ulalýar. Arzan garmona ýetişen tovuk buudy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsinin 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip Havarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly hünermen sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügünde semizlik, arryk değerlik, artyk etlik anlylyk, yağlylyk, çiýşiklik, ýoğunlyk sözleri bilen düşündürilýär. Saglyk nokat ork neşirine pikirini aýdan okuwçy Päkide Ýumudowanyň pikirçe türkmen jemgyýetine semizlige adaty da tökmünni garalýar we bu düşünje öňkü döwürlerde daýy we semiz adamlary oňyň gözden garalmagy bilen bagly. Şeýle de ol semiz adamlaryň sanynyň artmagyny milli tagamlar agyr iýmitleri bilen baglanşdyrýar hem de Türkmenistanyny diňe ullaryň däl, çağalaryň hem onuň ýerini semizligini belleýär. 2021-nji ýylda medeniýet ministrine kainç berilen ýylyny çap edilen pikirde semizlige ykdysady ýagdaýlaryň hem sebäp bolýanlygy, maliýe ýagdaýlary peselen adamlaryň organik önümleri satyn almak mümkinçiliklerini peselenini gaýdalýar. Deňeşdirme üçin aýdylsa, 2023-nji ýylda bütün dünýä saglyk gurumasy bilen bilelikde geçirilen baýlanyşlaryň netijelerine görä, goňşy Özbegistanyny 18 ýaşdan 64 ýaşa çenli aralykda kadamlaryň deň ýarysyny temizligiň artykmyç agramyň bardygy belli boldy. Türkmenistanlı adamların artık maç ağrımları da statistika malumatları çap edilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tede malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlyk Radiosu Havarlar gündürü halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ukrainanyň harbylary Pokrovskyň golyna aralaşan rus bölümçüleriniň öňüni baglap, olaryň öňe girişdigini togtatdy. Bu töwerek derleşen Dobropilya şäherçetiniň ýaşajylary dowam edýän bomba hüjümlerine sezewar bolýar. Ukrainanyň harbylary günnegör Pokrovsk şäheriniň demiradyk bölegindäki gorunuş çydygyny böwten rus bölümçülerini togtatdylar. Ýöne bu sebäpden derleşen Dobropilya şäherçetiniň ýaşajylary üzniksiz dowam edýän bomba hüjümlerini astyna inçilik tapmaýar. Awgustyň başlaryna bolup geçen rus öňe girişdigi kiçi ýöne hereket edýän bölümçüler tarapynyň amala aşyryldy. Olaryň käbirleri motosiklerde Ukrain pozisiýalaryna aralaşyp soňra motordan düşüp piýada hereket edýärler diýip Ukrainanyň 82-nji howa hüjümleri brigadasynyň agzasy aýdýar. Bu brigada häzir dowam edýän garşylyk hüjümleriniň başyny çekýär. Fizruko dady bolan bir esker front çyzygynyň bir näçe kilometr içine çenli aralaşmagy başaran rus bölümçüleriniň häzir togtadylanyna aýdýar. Arasyly iş we stabilizasiýa operasiýalary häzirki pursatda gaty üstünlükli barýar diýip bolaýdy. Meniň pikirimçe biz ýakyn wagtda netije alarys diýip esker belledi. Ýöne Ukrain güýçleri front çyzygyny gorap rus öňe girişligini ýa-da serpikdirmegi başardylardy. Dobropilya şäherçetini asuda ýylat, dowamly rus zarbalaryna duçar galýar. 16 awgustda rus raketasynyň guýrugy 5 gatly bir ýaşaýyş binasyna baryp urdy. Binalar ýykylyp, goňşylar bir-biriniň kwartirasyny ýumrulan pollardan seredip bilýärdiler. Men aýalym bilen stolda oturdyk bolýan, şonu şeýle boldy diýip ýuri aýdýar. Tüsse duman, ol meni hiç zat görüp bilmok diýip gygyrdy. Men şu ýere süýüşdüm, aýagym deşige gaçdy diýip ol bellädi. Ýaşaýjylar häzirki zamanyň habarçysy Boris Sokolkova raketanyň döwülüp binanyň daş ýüzüne gaçanyny aýtdylar. Bu aralykda şäherçe şahyat dronlarynyň hem-de granatly bombalaryň hüjüm torkuna sede wargal yardy. Bir wagtlar ösen magdançylyk şäherçesi bolan Dobropilyanyň ýaşajylary ejir we sütem hakda gurrun edýärler. Biz suwsuz, hemmeler içmek isleýär. Haýiş bize suw almaga kömek berin. Suw içer ýaly dälem bolsa diýip bir aýal özelenýär. Larisa aýna oňtuklarynyň we kerpiç bölekleriniň üstüne näetläp özüniň iň ýakyn dostuny ýetirişini ýatdyar. Ol bir zatlar satyn aljak diýip gitdi, sebäbi arzanlydyş ýygnan edilipdi. Soň gaýdyp gelmedi diýip ol aýdýar. Urşuň soňuna çykmak barada alınyp barlaýan soňky diplomatik gepleşiklere garamazdan Dobropilya şäherçetiniň has köp ýaşajysy bu ýeri terk etmäge çalyşýar. Biz parahatçylygyň gelmek üçin gepleşiklere garaşyp oturduk diýip Larisa aýdýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Volodymyr Zelenski soňky ýedek aktamda bolanda ol minnetdar bolmazlykda jedelleşmekde we geýimi Çin tanqid edilipdi. Donald Trump şonda Birleşen Ştatlaryň harby goldawyny togtadyp Ukrainanyň ortadan çözüşüne garşy durmak ukybyny pese gaçyrypdy. Zelenskiniň Ýewropa we NATO liderleriniň uly bir toparynyň ýoldaşlygynda geçirilen ikinji tapary düp götür tapawutlady. Ol ýazgarylmagyň ýerine öwüldi. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk kepillikleri baradaky teklipleri eý boldy. Birleşen Ştatlar Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Zelenski bilen ýüzbe-ýüz duşuşmagyna itergi berjekdigini aýtdy. 18 awgustda aktamdaky bu gepleşikleriň Moskwanyň 42 aýlyk uruşynyň bes edilmegine esas döredip döretmänligini aýtmak entek ir. Eň bolmandy bu optimizmiň alamatlaryny döretdi. Uruşyň gutarmagyna we Ukrainanyň kemsedilmezligine umyt berdi. Şondan 3 gün odal Alaskada Putiniň gyzyl hali düşülip garşy alynmagy köplerde howatirlanma döredipdi. Häzirki wagtda çözgüdüň näkili boljakdygyny kesgitlemek üçin çynlyky çemeleşýäris diýip merkezi Aňtaw gullugynyň öňki analitigi we häzir Washingtonyň analitika merkezi Queen's Institute'nyň baş strategiýa müdiri George Bibb aýtdy. Бостонның қолындағы Тафтс университетінің саясатшысы ве Украина рус тарихы бойынша білермен Оксана Шевел бұл хат ервет болып білерде йона қайсыдыр бір дүпле өңігдішлік болындыр өйдем оқтебәбі белі бір ачышын чекмеджиклікләрі құзықсанды қопсылық кепірліклері йоқ дейді. Лондонда ерлешен Европаның өзгөртмелер меркезінің мүдерінің орынбасары болу ішілен өңкі британ дипломаты Иан Бонд, мен мұны үлкі баштан зияны адалтмақ сейнаншы хөкмінді көріярдым бой белі бір дережеді бұ башы барды дейді. Білермен Трамп білен Зеленскенің соңқы дұшуына баға веріп, 50 феврал айында кечірілен еңіліктен қас қоу болды дейді. Geçen hepte Trump Putin'i Birleşen Ştatların toprağında qarşaldı, dostluqlu qucaqladı və Putin'a yaqin durub onu dinlədi. Alaskadakı summit Trump üçün yeniş olmadı, ortiyetin hücumini iyidina qaytırma üçün atışıqı bes etmək qazanılmadı. Şol bir vaxtın özündə də Putin beləki yurtları qaranda ortiyet üçün dengdeş hökmündə görüyən yurdunda yılı qarşılandı. Çelihim Putin Ukrayna'da qıyısı vaxtı atışıqı bes etmək dəldi xas genişliyin paraxıçılıq şert namasını isleyen Trump'a itergi vermək başardı. Bu genişliyin şert namı bağlışmaq meselesi Putin'a orsetin Ukrayna'daki sövüşünün düyüb sebepleri hökmündə görküzeyen meselelerini öngü sürməgi mümkinçilik bercəgini anladiyar. Orset kəbir tarixin əgililiklerini öngü sürüyar. Oların kəbiri Kiev Rus tarixini deyişli olsa, belikleri 1990-cı yılların ахирында НАТО-нун гүндөгөрдө кеңелип башлаган дөврүнө дегишли болар. Путин яна да Москва кайтып баран күнүндө Кремлин жыгынында шол дүплү себептери агдады. Şeyli hem hedirki yağday Putin'a Santay'dan xat kıçı Ukrayin qoşunni ve uruş terarlı ecir çekken Ukrayin xalqını güyüştün qaçırmağı vaxt veriyar. Zelenski'nin saparının bir gün son ortiyet Ukrayina'nın rayet nişanlarını köp sanlı pilotsız uçır ve raketi qoy verdi. Ortiyet yuvaş-yuvaştan ve kıyınlık ulan yeniş kazanyar, yönü ol yenip bariyar ve bu Putin'in hakiki ilişikleri yıkkın etmeceğini anladiyar deyip New York'un Cornell Üniversitesi'nin harbi tarih oyuncu profesörü David Silbey aytti. Ukrayna üçün hopsuluk kepillikleri Zelenski üçün önünden veri ileri tutulayan uğur olptey ve Trump'ın olarak ol çekmek islegi küçücük yeniş oldu. Elbette bu Trump'ın Alaska'dan odal ağdan yer çalışığından xas qovdur. Evropa'nın 8 liderinin болдуу көрсөтмөгү Путиндин Брюссель менен Вашингтондун арасында бөлүнүшүк төрөдүп билмендигин көрсөттү. Киевин коркуян зады шуды. Трамп Путине Зеленский менен дуушушмагы итерге бержектигин айтты.
Азаттык радиосу YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахыпасы Түркмөнстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахыпабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.